Nú fletti ég. Yfir á blaðsíðu 42 þar byrjar nýr kafli Öld Jóns Sigurðssonar. Þar mynd af Jóni Sigurðssyni, næst fyrirsögninni, teikning fyrir neðan, hestvagn og hestur fyrir og eitthvert fólk. Og á seinni blaðsíðunni, neðst á henni, er mynd af húsi. Á seinni blaðsíðunni þessum kafla, utan við meginmálið, er tímaás. Það er þessi súla sem byrjar gul og verður græn og dökkgræn. Hún á að sýna hvernig tíminn líður frá því gula fyrir langa löngu og upp í árið 1800, það stendur þarna við, og árið 1874 þegar Ísland fékk stjórnarskrá, árið 1900 og árið 2000. Milli 1800 og 1900 er 19. öldin, milli 1900 og 2000 er 20. öldin. Á 19. öldinni er merkt við á tveimur stöðum þegar Jón Sigurðsson fæddist og þegar Jón Sigurðsson dó. Við heyrum Hallgerði lesa kaflan Öld Jón Sigurðssonar.
Lengi fannst Íslendingum eðlilegt að Danakonungur og danskir embættismenn réðu yfir Íslandi. En svo kom að því að Íslendingar vildu ráða yfir landi sínum sjálfir. Þá fóru þeir að semja við Dani ýmsar breytingar á stjórn landsins. Fyrst fengu Íslendingar að kjósa þingmenn til alþingis. Þingi réði ekki miklu í fyrstu en þingmenn heimtuðu meira sjálfstæði fyrir Ísland. Loks féllust Danir á að alþingi mætti setja lög sem giltu á Íslandi. Það var samþykkt með sérstökum lögum sem konungur setti og heita stjórnarskrá. Foringi Íslendinga í sjálfstæðisbaráttunni hét Jón Sigurðsson. Hann er kallaði þjóðhetja Íslendinga af því að hann vann mjög vel fyrir land sitt og þjóð. Jón Sigurðsson var alþingismaður en þingið starfaði þá bara nokkrar vikur í einu og réð ekki eins miklu og alþingi ræður núna. Jón Sigurðsson var aldrei ráðherra því að á hans dögum voru engir íslenskir ráðherrar. Í staðinn réðu ráðherrarnir í Danmörku líka yfir Íslandi. Jón Sigurðsson var aldrei forseti Íslands því að Íslendingar höfðu þá engan forseta. Í staðinn var konungur Danmörkur líka konungur yfir Íslandi, en Jón var oft kosinn forseti alþingis. Nú les ég myndatexta á blaðsíðu 42. Undir efri myndinni stendur Jón Sigurðsson var foringi Íslendinga þegar þeir byrjuðu að keppa að meira sjálfstæði. Undir neðri myndinni stendur Jón Sigurðsson átti heima í Kaupmannahöfn en kom til Íslands til að vera á alþingi. Og á blaðsíðu 43 stendur yfir tímaásnum. Síðustu 100 árin heita 20. öld. Hún er frá ártalinu 1900 upp í 2000. Þar á undan var 19. öld frá 1800 til 1900. Jón Sigurðsson lifði á 19. öld. Ísland fékk stjórnarskrá árið 1874. Þá var Jón orðinn roskinn maður. Og undir neðri myndinni á blaðsíðu 43 stendur Í stjórnarskráni er sagt hvernig á að stjórna landinu en alþingi setur lögin.
Efni þessa kafla Jón Sigurðsson má lesa meira í bókinni Sjálfstæði Íslendinga 3 í 3. og 4. kafla.